Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh,
wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa. 7:06 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Face.
Ako po si Katropang Anika.
O, nakakatawa naman tayo. Lapit-lapit mo, Katropang Anika. Medyo mababa ang volume ng mic. Ayan. So, mga katropas, kamusta naman po? Tayo po ay nasa kalagitnaan na ng linggo. At tayo din ay actually nasa, hindi pa kalagitnaan, parang few days na dito sa pinagdiriwang ngayon ng UP Diliman, ang Diliman Month. So,
yes. Arts Month din.
Maraming ang nangyayari pag February. And La Month din.
Birthday ko.
Birthday daw ni Katropang Anika.
At may iba pang mga katropa.
Oo, may ilang pa tayong katropas. Tatlong katropas pala yung nagsiselebrate ng birthday nila ng February. Si Katropang Shirel, si Katropang Anika, siya si Katropang Gian.
Hindi ko alam.
Katropang Anika, alam mo, competitive ka. Alam mo kung konsepto ng nauna, si Katropang Shirel.
Oo, siya talaga.
Sa February.
Pero old na siya, joke lang.
Katropang Shirel, narinig mo ba?
Hindi na siya.
Wala siyang naririnig. Ayun na! May walk-out! Ako, grabe, walk-out ito.
Nalabas na siya ng DZUP. Ma'am Ivy, si Shirel, dinaway ako.
Marami rin pong mga nagaganap around us. Nagsimula na rin po ang bagong house na nakapiling natin. Ang House of Chito ay nakapiling natin noong February 1. Tama ba yun?
Or just this week lang.
So, kahapon lang. Malapit lang. Kailan lang pala natin nakapiling ang House of Chito. At lahat po ng mga katropa din ay kaming ang sipon. At tubo. So, marami rin pong mga may sakit ngayon po na to. Pero kahit na marami po tayong nararamdaman, ay kung kayo po ay medyo feeling down, makinig na lang po ng Tropang Radyo dahil hopefully ay pasasayahin namin kayo. Hopefully lang
hopefully
naman. So, mamaya po makasama natin ang ilan nating mga kasamahan mula sa House of Chito. At pakikinggan po natin ang kanilang mga dala-dala ngayong araw na ito. Ang tema kasi ng Diliman Month ay may kinalaman sa kwentong bayan.
Suburban legend.
In some way, urban, diba? Legend, urban legend. Ano ba sa pagkakaintindi mo ang kwentong bayan, Katropang Faith?
Akala ko dati folklore yun, pero parang hindi yata. Mas ano siya, yung kwentong napagpapasapasahan ng sa bibig.
Parang oral history.
Oral history, oo. Hindi mo na alam kung saan ang galing. Hindi mo na alam kung anong nadagdag na bawas, pero alam mo may some truth doon.
So, yun po ang kwentong bayan sa pananaw ni Katropang Faith. O paniniwala din. O Katropang Anika.
Ako, alam ko folklore nga yung kwentong bayan. Kasi nag-ano ko eh.
Nag-ano ka?
Kumuha ko ng...
Kalok.
Ng
chismis ko.
Ng class?
Ng folklore class. So, under case or...
So, kasama din yung konsepto ng folk, ng kwentong bayan sa folklore.
Oo.
Translation ba yun ng kwentong bayan?
Yung kwentong... Is folklore.
Pero ginagamit namin yung folklore eh. Pero yun nga, yung parang mas... Ano ba? Mas kung i-contextualize natin sa bansa natin, kwentong bayan, para siyang... chismis, pero...
collective chismis.
Oo, collective chismis. pero hindi siya chismis kasi nga, I mean, para siyang, yun nga, parang arena or tradition, oral tradition na pinapasa-pasa. Pero hindi mo siya matitibag kasi marami nakakaalam.
Tsaka marami naniniwala.
Oo, kasi diba yung chismis, parang dalawa lang kayo nakakaalam. Kasi nga secret, chismis nga eh.
Oo. Magandang perspective na sinabi na yung concept of folklore. Kasi diba yung lore, diba, L-O-R-E, kasi medyo may dating sa konsepto ng lore na hindi naman, parang medyo may mythical nature siya. So, hindi rin necessarily 100% true. Parang ganoon, no? So, hindi rin mo naman, hindi rin nakakabit doon ang konsepto ng balita. Siyempre, prior to that, wala pa yata ang balita. Pero yung perspective ng kung ang kwentong bayan, kaya ang maganda yung aspeto ng dalawang bahagi nun, yung bayan at yung kwento. Mm-hmm. So, yung bayan, kasi parang dahil nga sinabi natin na collective na, potentially collective oral history na siya. Mm-hmm. So, tama nga na pwedeng nadagdagan na siya. Ito bang kwentong bayan ay na-verify as it went along or lalong na-mystify? Mm-hmm. Diba? So, po pwede rin hindi na, lalong hindi naging totoo nung dumami na ang nagkwekwentuhan. Pero sabi nga ng ating mga katropas, maganda yung point na yun na hindi mo rin naman matibag kasi hindi mo ma, kumbaga, ma-demystify yung perspective na yun kasi masyado nang marami ang nagsasabi na totoo. Mm-hmm. Diba? So, yun yung konsepto ng kwento. So, ba, naku, wag kang maliligo. Kahit alam ko yun ay concept, ano, pamahiin. Mm-hmm. Pero pagka din collectively, parang ikaw din natatakot ka na rin kasi, eh, kung, baka naman baka totoo.
Oo, diba? Kasi may empirical ng... pang mga kwento na, mm-hmm. Oh, ina-play ko yan, hindi ako naligo, tama nga, hindi ako naisakit.
Oo. Okay, pagka nas naulanan ka at maligo ka, mm-hmm. Di ba? Kahit ako hanggang ngayon sinusunod ko yun. Di ba?
Kasi daw, yung ganito yung, ano noon, ganito yung
scientific basis.
Oo, na pag basa yung ulo mo, mas madali kang para mas susceptible ka sa bacteria or sa
basta, germs.
Oh, parang mas weak yung ano mo, yung immune system mo, kaya mas madali kang magkasakit pag nababasa yung ulo mo, pag naamponan ka. So kailangan
basahin mo yung katawan mo.
Oo, tapos yung
dana sumingaw doon sa buong araw.
Hindi naman, pero parang ganoon.
Oo. So I guess yung pero kasi nga, well, ako nag-medical anthropology ako eh. Mm. Merong mga in essence ay folklore na perspectives, yung pasma, yung mga very specific siya doon sa culture natin. Mm-hmm. Na pasma, hindi naman wala akong alam na merong pasma perspective ng
sa ibang culture
o yung kabag, 'di ba? Colic, although yung mm-hmm. parang meron tayong konsepto ng kabag, ano pa ba yung mga hindi natin ginago? Kipilay. 'Di ba yung pilay? Kapag ka nahulog ka, tapos parang ba't may sakit yung bata, may pilay, tapos pahihilot lang dun sa hilot o kaya masahista, tapos ibabalik na, tapos nawala na yung sakit niya. Mm-hmm. Diba? Yung mga konsepto ng ganun. So, ilang mga bagay na wala man siyang completely, or siya, I'm sure may partial scientific basis yun, pero since shared beliefs na natin siya, yun na siya. Mm-hmm. And so, ililipat naman natin yung konsepto ng kwentong bayan dito sa medyo sa mundo ng Tropang Radyo. Kaya dito nga sa atin ay Kwentong Bayan X.
Ano ba yung X? Kasi nagtatalo kami kahapon. Para bang TEDx, ganon. Para independent.
Hindi, parang ano lang, extra. Hindi, parang
yung modern version.
Oh, modernized version of the Kwentong Bayan. So, pa-X lang natin yun. Yung Kwentong Bayan X, hindi siya yung negative. Ito ay parang parang na-modernize natin o na-adapt to a generation. At dahil tayo medyo 20s pa lang, Diyos.
Tama naman.
kayo. Ay, ano, doon siya sa mundo na medyo mas familiar tayo. At siguro pag nilatag natin siya doon sa familiarity natin doon sa mundong yun, magigets natin, okay, at very relevant sa atin. At maaring very cultural pa rin yung relasyon natin sa kwentong bayan, di ba? So, so in the past few days ay napag-usapan na, yung una ay yung online virality nung Monday at kahapon ay ang napag-usapan na yung
list.
Yung sinabi na ito.
Pinaka parang, konti.
Oo. Anong pinaka-konte?
Hindi, L-I-S-T. Hindi po, L-E-A-S-T.
Hindi ko na-gets. Ang hina ako. Wala kasing kwentong bayan to ko doon. Yung the list na parang may magsasabi sa, ito ang mga gwapo, ito ang mga dat mong kainin, di ba? Parang dun ka na naniniwala kasi yun na yung bagong version natin ng legitimacy base dun sa online na pagbibigay ng listahan. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan yung overheard or in essence, ay medyo chismis. Diba?
Narinig mo lang, nasaga,
pero pinost mo.
Oh.
Di ba? Una siguro ay yung konsepto ng overheard, di ba? So, bago tayo mag-break, mga katropas, ay ikaw ba yung tipo, katropang Faith, katropang Anika, na naniniwala kapag ka narinig mo lang sa someone? At anong, dalawa syempre, double-barreled question agad para hindi kayo makalusot. Pero maniniwala ka ba kung sakaling kilala mo naman ang nagsabi nito? So parang na-overhear mo sa someone, pero parang medyo credible siya sa akin. So paniniwalaan ko siya. Katropang Anika, ikaw muna.
Ako, ito yung parang classic instance na naniniwala ako dun sa other people. Actually, lagi ko naman, lagi naman ako may caveat pag halimbawang meron ako narinig tapos ichichismis ko ganyan. So, oh, ayan, hindi ko yan sure, narinig ko lang yan. May nagsabi lang sa akin, pero parang just informing you ganyan.
Mm-hmm.
Pero yung
so mapagpaniwala ka sa chismis.
Hindi ako mapagpaniwala, pero gusto ko lang na i-share ganyan. Chismosa ako, ganun. Pero yung yun nga yung sinasabi ko nga na meron akong experience na I heard the chismis from a credible source ganyan.
Mm-hmm.
Tapos syempre alam mo yun, lalo na pag ano, pag sinamahan niya na ano ng parang facts, 'di ba? Yung chismis, halimbawa sinabi sa akin to ni someone nung pumunta kami sa
Blank na Place.
Oh, sa Blank na Place, nakita mo yung picture nila na pumunta talaga sila doon sa Blank na Place. Oh, hindi parang pwedeng
mangyari.
Oo, mangyari. Kasi hindi mo naman iisipin na yung isang credible person ay magsisinungaling.
Mm-hmm.
Oo. Lalo na kung kakilala mo. Oo.
Yeah.
Tapos, yun. So, ako, yung mga narinig ko lang, I take them with a grain of salt. Pero yung paggaling naman sa credible source at meron namang, I mean, I think ko naman meron akong information literacy.
At media literacy.
Oh, information literacy na kaya kong i-discern kung itong tao na to ay parang meron bang enough basis na totoo yung sinasabi ng tao na yun.
Mm. Ikaw katropa.
Pero maniniwala ako.
Kapag hindi ko talaga kakilala yung nagsabi, hindi ako naniniwala. Mm. Pero kapag dadali talaga kapag kakilala ko. Eh. Andali ko kasing mag-agree kaysa dun sa facts na sinasabi niya, dun sa emotions na dala niya kapag kadala niya yung facts na yun. Parang,
grabe.
Oo, parang, oo nga, grabe nga. Ganun, na nauunahan ako ng emotions ko pagdating doon, lalo na sa mga taong hindi mo naman nakitang nagsinungaling o hindi mo naman pa nakitang nagchismis before. Hindi mo lang alam kung first time yung sayo na chismis niya. So, ang ginagawa ko, actually, ito yung mahirap eh. Gusto ko na maging discerning pagdating doon sa mga kwento ng mga tao. Pero lagi kong kinakaligtaan ng isip ko yung mga bagay na sketchy.
Mm-mm.
Na parang, for example, sabi ng isa na, pumunta kami niyan dito sa lugar na to. Pero naisip ko nung mga panahon na yun, wala naman yung taong yun sa lugar na yun.
Mm-mm.
Pero gagawin ng isip ko, mag-shutdown siya doon sa part na yun para lang
parang kahit pa paano magkaroon ng somewhat semblance ng katotohanan.
Katotohanan, doon sa sinasabi ng isang tao na credible. Mm-hmm. Parang ako na yung umadjust para sa kanya.
Mm-hmm. Yan, maraming salamat katropang Faith. Easily adjustable pala sa ating mga katropas. So pakinggan natin maya-maya ang mga comments ng ating mga guest katropas sa konsepto ng overheard at ang kanilang version ng truth or not true or sila ba magiging bahagi sila ng pagpapakalat ng kwentong bayang ito. Huwag po kaya alis mga katropas, babalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
manood, magsama at magmulat. Muling itatanghal ang Isang Harding Papel, a martial law musical sa February 10, 2 p.m. at 6 p.m. sa AFP Theater. Ang bawat tiket na bibilhin ninyo ay tutulong sa pagbibigay ng libreng upuan sa mga pampublikong paaralan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa 928-8189 o sa 0908-887-2553. Ito ay hatid sa inyo ng Raya School sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:20. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Jane. Yan. So maya-maya ay makapiling muli natin si Katropang Anik. Actually, susundot-sundot si Katropang Anik at si Katropang Faith sa mga conversations natin. Pero kikilalanin muna natin ang ating mga guest katropas ngayong araw na ito. Of course, para sa mga ngayon lamang nakapakinig ng Tropang Radio, ang mga guest katropas ay bahagi ng ilang mga courses dito sa Department of Broadcast Communication, yung mga intro courses natin. At sila ay meron tayong pakonting konti para naman enjoy at medyo may energy ang ating pagbo-board at saka pag-engage sa ating mga guest katropas. Sila ay may mga houses. Yung mga teachers dyan ay kanya-kanyang houses. Yung gusto ko na magturo ng klase nito para lang magkaroon ng house. So kilalanin po natin ang mga guest katropas natin. Sila ay galing sa House of Chito. Yo, 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 katropa!
Yo, yo, yo! Ako si Katropang Agatha.
Yo, yo, yo! Ako si Katropang Carmel.
Ayan, si Katropang Agatha, si Katropang Carmel. Katropang Agatha, saan college ka?
Mascom.
Ah, okay. How about ano ang iyong major?
Journalism.
Ah, journalism. Si Katropang Carmel?
I'm shifting po sa journ.
Ah, pero ngayon?
Ngayon
saan
ako
mo ini-enjoy ang iyong ano ang iyong moments. College of Arts and Letters. Ayan. So very soon pala magkakasama kayo ni Katropa ng Agatha sa college. We wish you well. Yan. So so dahil diyan ituloy na agad na sa chismisan. Ang overheard o ang ating kwentong bayan. Kayo ba ay nakakita na ng yung mga overheard sa UP? Nakita niyo na ba yung mga posts na ganyan Katropang Carmel?
Opo. And actually, masyado ko silang ini-enjoy.
Siya mo na-enjoy sila. Bakit mo siya, noong una mo siya makita, ba't mo siya na-enjoy?
Kasi meron sa kanila na mga madaling makarelate.
May namupunan na, ma'am pa. Grabe na to. Katropang factual! Pwede na po ito, palisensyo ka. Sige, dahil nakarelate ka.
Like, marami sa kanila madaling kang makarelate. Lalo na pag mga pag-late ka tapos may mga kalokohan kang may encounter sa buhay mo ganun o pag pagod na pagod ka na lalo na yung isa sa mga latest posts ng overheard sa UP is yung
fan
siya. Is yung naka face down yung isang kuya doon sa parang table. So parang naisip ko agad ay relate ako dito, ako to.
Oh, di ba? So dahil sa relatable nature, ikaw ka tropang Agatha.
Well, ako kasi ano,
nakakita ka na ng overheard.
Yes. Ano eh, parati akong nakakawala ng gamit. So, useful actually siya kasi.
So, ang nakaiwan nito bago ito.
Ano, subscriber pa lang up.
So may nakakita na, meron nang nahanap kang gamit.
Ay, hindi pa naman. Pero
parang ang sarap.
Just in case. Para,
o nakakatuwa yung mga ganong versions ng overheard, di ba? Yung parang, sana nakaiwan nitong blank na ito, puntahan mo ako sa blank. O pwede na pala itong ano, di ba?
O yung mga nawawalang ID.
O nawawalang
tapos
ID.
Tapos may nagka-comment, ah, pinapost mo ba to for Valentine?
Oo.
So meron pang konting kilig moment. Ako natawa ako dun sa overheard. Overheard ba yun? Pero correct me if I'm wrong, yung nagtimpla siya ng gatas kasi sobra na siyang pagod na pagod. Tapos nagtimpla siya ng gatas, sabi niya masyado maraming bula.
Oh, yung pala,
sabon? Sabon yung natimpla niya sa mainit na tubig, pinictura niya. So mukha namang relatively sana, buti hindi niya pa nainom, di ba? Oo. So, kasi nga na magkakulay naman. Ito naman ang tanong ko, bakit magkasama sa yung gatas at yung sabon mo. Pag iwalay mo, Papa. Iwalay mo na yun. Okay. So, napumunta tayo sa tanong ko kanina kay Katropang Anika at kay Katropang Faith. Kayo ba ay yung tipong maniniwala sa narinig nyo? At yun ngang second question doon ay yung credibility factor ng nagsabi na yon. Katropang Agatha.
For me kasi, diba, parang kapag may narinig ka, depende rin sa mood mo.
Sa mood. Diba? Parang gullible ako today.
Parang feel ko. Diba? Parang, sometimes kasi diba yung may marinig kang story tapos, like, kailangan mo siyang marinig. Mm-hmm. Yung, madali pala mag-uno sa prof mo. Ganyan. Oh, yes. Totoo yun. For sure.
So, yan marinig.
Yes.
Oh, hindi daw siya nagbabagsak. Ay, gusto ko marinig.
Oh, yeah, right.
So, wishful thinking pala.
Oo. Kaya, parang yung kailangan mo talaga ma-entertain. Minsan, hindi mo na chine-check yung credibility, diba? Kapag, parang,
funny to. Tama, entertainment value lang naman. Di mo naman daw kailangan lagyan na sagay sa RRL or something like that. Ikaw, Katropang Carmel, how do you relate to mga information na narinig mo lang?
Depende kung ano yung content at kung sino yung nagsabi. Kung yari kung sinabi ni crush na gusto niya ako, hindi agad ako maniniwala.
Bakit?
Kasi most likely joke
ako
lang.
Ako maniniwala.
Kasi totoo yun.
Para umasa. So, how about other types of information? Yung anong information naman yung papatulan mo? Sige, okay yan.
Ang papatulan ko yung impormasyon na galing sa mga professionals. Tsaka sa mga professionals.
Electrical engineer siya. Tapos sabi niya, ay, alam mo, pangit ang electrical ano dito, mm-hmm. connection. Ay, oo.
Sabihin ng psychologist, sabihin, crush ka na.
Hindi questionable din yun. Hindi pa rin ako maniniwala. Kahit kasi psychologist. Si crush
professional.
Pili ko yung mga crush mo, manloloko. Huwag mo sila maging crush. Bakit kasi sila manloloko? Ay, maniniwala sa
medyo
kanila.
Medyo invisible lang naman ako sa kanila. Okay lang sa akin.
Good. Ayan. Pakinggan natin, may gusto kong sabihin si katropang Anika.
Makalimutan ko na.
Ayun, kasi overheard lang yung information. Okay, so pumunta naman tayo dun sa, kung halimbawa, nakita niyo rin siya. Ngayon kasi madali na rin ipamana ang information na yun. Sabi nga natin, nakikita natin yung overheard. Ako, for example, I have never shared an overheard. Kasi hindi ko nga alam kung gaano ka... o katotoo, o mahigpit ang aking sharing protocol . So, kayo ba, madali ba kayong, ay, oh my gosh, like, share! Sobrang nakakatuwa to. My friends should know ano ang relationship niyo sa pag-share ng mga information na kahit hindi niyo pa siya talaga na-verify. Katropang Carmel.
Para sa akin, gusto ko munang tignan kung makaka-relate ba ako sa kanya and kung somehow, gusto ko siya, ganun. Kasi minsan yung mga sinishare mo at yung mga nilalike mo, sila yung mga nagsasabi kung sino ka.
Mm-hmm.
Bilang isang kaibigan, bilang isang tao, ganun. So, para sa akin, magsishare lang ako pag, okay, magre-relate ako, itatag ko lahat ng mga magre-relate sa akin, ganyan. So, para sa akin, matutuwa na ako na makita yung ibang tao na makaka-relate lang rin sa akin.
Ah, very good. Katrap mga Agatha.
Ako naman, medyo yung kapag may nakita ako, i-share ko siguro siya. Kapag hindi ako sigurado, yung sa Messenger lang. O kaya, inbox ko lang muna.
Yung dalawa lang ng friend.
Gusto ko yung totoo ba to or what.
Diba?
Kasi, na-victima na ako yung mag-share ako tapos...
Bogus pala.
Oo, tapos parang...
Ay, napahiya.
Diba? Hindi na, never na. Never again.
Journalism student ka pa. Oo, baka diba? Sabihin nila, ano ba naman yung...
Siyempre.
Parang hindi ka nag-aral.
Pagalitan ako ng mga pro.
Sabihin, ay, ikaw, Agatha, sinabi ko na, lalalala. O, diba? Verify, bad. Diba, may mga ganun.
Hirap pa naman ngayon.
Oo. Lalo nga talaga ngayong panahon na to, kasi maraming, diba meron tayong tawag sa journalist na tawag doon, yung pagkamali yung naibalita mo, kuryente, diba? Literal, ang sakit nun. Nakuryente. Ibig sabihin, yung mali yung balita mo, pero lumabas na sa'yo.
Tsaka uso na ngayon yung they call you out . Pag
Oo.
As in,
mali yung talaga. Harsh na nga talaga.
Sobrang harsh.
So, balik naman tayo dun sa kung ikaw naman ang mag-share. Ikaw ba yung tipong, ay, I'm an overheard kind of person na, ay, meron ako something exciting at i-share ko na dun sa mga tao. Pero, the difference kasi dun sa overheard community ay hindi naman siya share lang dun sa friends or what. Meron siyang nag-share, parang meron kayong community na ito yung mga taga UP, 'di ba? O itong area na ito. So ito specific yung overheard sa UP, 'di ba? Na parang kahit papaano mag-share ako dito, total mo in essence ay kakilala mo naman sila o parts na ng community. Will you do that dahil dun sa, meron ka namang sense of community, katropang Agatha?
Yeah,
funny na parang, ay nako, ito yung pang-overheard to .
Oo, parang ang saya kasi ng feeling, 'di ba? Kapag nag-post ka tapos lalo na nakaka-relate yung ibang tao. Parang, wow, may friends na agad ako. Friends na kami. Linike niyo.
Like niya, tapos ako nag-comment pa. Ay, swa ka dyan, girl. Oh, diba?
Bukas, pag pumasok na ako, hi. Ay, ako nga pala yung nag-post na.
Hanglang sa mga celebrity.
Diba? So, yeah. I mean, kapag may depende. Nakita akong... Depende. Depende rin. Pero yung... Siguro hindi ako ganun kalakas na loob yung kapag sarili ko yung ipopost ko. Yung
may picture mo.
Mga memes or what na mukha ako or ano. Kasi may mga ganun . Funny naman talaga sila pero hindi ko kaya yata. Hindi ko pa, wala pa ako sa level na yun. Slowly.
Hindi mo kaya yung ganun level of attention. Ikaw katropang Carmel.
Ako magtatashuan muna ako sa mga closest friends ko.
Pakitingin nga, okay ba to? Parang may survey.
Ito funny enough ba to para ilagay ko siya sa overheard. Tapos pag meron ng go signal ng mga at least 3 people, go na.
pang-commerce.
Ang ganda lang ng konsepto na meron muna ng verify. May kailangan i-verify. Ito naman kailangan ng konti pang, ano, ano ba to? Legitimacy. Ay, okay yan. Funny. Natawa ako. So, pagka, halimbawa, parang refereeing process, no? Na-referee. Ay, hindi ako masyado natawa. Okay, next person.
Pag nakuha ka na ng tatlo. Pagkulang pa ng fax. Uy, dagdagan mo to ng konti pa. Kulang pa yan.
Yan talaga yung konsepto ng crowdsourcing and overheard post. Okay. So, maraming salamat kay Katropang Agatha at kay Katropang Carmel. Pero bago dyan, ano ang inyong nararamdaman? Kung ipopost nyo sa overheard ang inyong feelings ngayon sa Tropang Radio or na-experience, ano ang sasabihin ninyo? Ay, grabe, ang bilis na makaano. Katropang Carmel.
Ngayon gusto ko lang sabihin na sobrang excited ako, pero kinakabahan din ako kasi baka may sabihin akong mali.
Sa isip mo, nagmumura ka.
Oh, parang
hindi ko masabi out loud, di ba?
Trabaho ko, may biglang lumabas yung out of context self ko. Nakilala ng mga kaibigan ko. Nakakahiya. Parang
ikaw ka, Trabang Agatha.
Ano, siguro Miss Universe meme. Kasi parang feeling ko kapag tinatanong niyo ako ng question, parang...
Abilis,
My family. My family.
Oh my God.
Oh, bilis kasi. Pero yun, siguro ganun. Mm-hmm. And siguro shoutout na rin kay ano, Sir Chito. Please love me.
Please love Hi, Daddy.
Me. Oh my gosh, may ganun. Yun ay pala ang pinakamatinding overheard sa lahat. So siguro pwede nyo nang batiin ang inyong mga kaklase, kaibigan, kapamilya na rin nakikinig sa inyo ngayon, ka-org. Gustong crush, gustong maging crush, or whatever. Oh. So, yung Katrapang Agatha.
Hi to my sister na nakikinig sa akin.
Hi, ate. Ate, little sister.
Little sister.
Little sister. Hi, baby girl. And
hi, mom. Ano, nasa radio na ako.
Yay!
Big time winner, na ako. And to House of Chito.
Oh, House Hello. Of Chito. Also known as House of Hugot.
We'll play Symphony No. 5.
Oh, my Symphony No. 5,
ang
guys.
Dami talaga. At dahil maraming hugutan dyan sa House of Chito at iba pang houses, mamaya babasahin din natin yan sa ating pagbabalik later. Katropang Carmel, ikaw? Ano ang iyong may gusto ka bang batiin pa? Huwag sabihin natin ni Katropang Agatha.
Gusto kong patiin yung UP Journalism Club. Kasi sabi nila makikinig daw sila ngayon. So, hi guys!
Ayan.
Tapos kay, shout out kay Alex. As in Alexandra.
Ah, okay.
Si katropang Alexandra tsaka si katropang Rain.
Yeah. Hello? Sila ba? Yung si mahilig na mag, parang admin yata ng House of Chito.
Ay, pwede okay. Mag, ano, extra. Sige. Hi, Julio.
Ay! Sabi niya,
nag-text kasi. Ay! Hoy, nakikinig ako.
Ay! Yibi! Ang lakas yung makakinig nun. Nakakinilig ka naman. Ay, nakikinig ba? Ay!
Crush be the Julio to my Agatha, please.
Mag-post ka na Julio ng shout-out kay Katropang Agatha. Mabasahin namin yan for her. Di ba? Okay, so maraming salamat, Katropang Agatha, Katropang Carmel. Of course, this was a very, very good kwentong bayan moment at sana hindi mag-stop dito ang ating relationship. Dahil sabi nga namin dito sa Tropang Radio, once sa katropa,
always sa katropa!
Huwag po kayong alis, babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na at makinig sa TZUP 1602. Tayo na at makinig sa TZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa TZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Astronomical Society ang National Astronomy Week 2017 mula February 13 hanggang 18 sa National Institute of Physics, UP Diliman. May mga inihandang pagdiriwang at patimpalak para sa publiko, lalo na para sa mga kabataan upang mapalawak ang kanilang pagtangkilik sa astronomy. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong kausapin si John Kervin Coronado sa numerong 0905-190-6769. Ito ay hatid sa inyo ng UP Astronomical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka! Inihahatid sa inyo ng Mass Media Awareness Movement at UPCMC Student Council ang Mass Media Awareness Month ngayong buwan ng Pebrero. Iba't ibang aktibidad ang itatampok sa buwang ito na magpapalalim ng ating kaalaman tungkol sa kahalagahan ng media sa lipunan, tulad ng Campus Press Initiative, Film Trip, Coffee Ride 2017, at ang Mass Media Awareness Summit. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Rafael Rico sa 0905-310-4162. Ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Student Council at Mass Media Awareness Movement sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robang Radio!
Yo, mga kato, katropa, 7:35 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Faith.
At ako si Katropang Jane. Iba pagka mga ladies, no, parang walang sabog-sabog na moment. Pero ngayon yata, okay, medyo kimina kala tayo yung mga katropas eh. Hindi, depende sa energy na dala-dala natin.
Depende,
okay,
sa tulog, sa health.
At syang sa kakulangan ng kakulangan o kasobrahan ng pagkain. So, maraming salamat kay Katropang Agatha at kay Katropang Carmel mula sa House of Chito. Sana'y makapiling din namin kayo online and on May 2, ano, sana makakita
soiree
na, no, sa soiree. At sana ay maging very positive ang ano mo ang love life.
Charot, joke lang po. Joke.
Okay, so basa tayo ng ilan sa mga sagot ng ating mga katropas online.
Yan. Para po sa tanong na ikaw ba yung tipong naniniwala sa mga naririnig mo lang? Paano kung galing ito sa isang credible source? Sabi ni Katropang at Clarissa Towel, yeah, sadly, ako yung tipong tanga dahil sasaktan kahit alam naman niyang hindi naman. Hashtag House of Pearl.
At galing naman kay Eli Burgos, pero minsan ka panipaniwala talagang ibang mga tao. Actually. Tapos, syempre, galing si Eli sa House of Chito at from Katropang Alexandra Ulanday, to see is to believe. Though fallacious, tama ba? Mahirap magtiwala besie. Hashtag House of Chito.
Ayan. So, iba naman ng ano natin. Ayan, sabi. Siyempre, hindi. Dapat, yun na yata yung binasa mo, katropa. Hindi pa ba? Siyempre, hindi. Ang sinisiguro na credible ang source at i-verify as much as possible ang mga nababasa. Ito naman po ay si Katropang at Snowing Spell sa hashtag House of Pearl.
Sabi naman ni Katropang John Capistrano, only if may nabanggit siyang APA MLA Chicago Citation after
ang
talking.
Ang tindi naman.
Charots. Hashtag House of Shrell.
Ayan. Nakatawa kasi magkaiba silang houses, pero sila ng opinion. Yung isa kailangan verified, count, i-cross-check kung sa credible source. Mga 90%, may room for doubts pa rin syempre. Hashtag House of Shrell po yun. Si Katropang Guadalupe.
Sabi naman ni Katropang Yani, I don't totally believe in stuff I hear lang, but I don't totally shut it out too. Kailangan ng open mind. Ha ha ha. Hashtag House of Pinky.
Ayan. Very active ang ating mga houses ngayong araw na ito. So, keep them coming mga katropas at babasahin po namin, pagpapatuloy po namin ang pagbabasa niya. Uy, wait lang. Nakita ko na siya, Katropang Anika. Si Katropang Julio.
Nakita ko na siya.
Sige, ay, hanapin mo Katropang Anika. Nakita ko siya. Ang bilis ng mata ko.
Oo nga eh.
Pangkilig kasi yung mata ko eh. Oo. Pangkilig. Ay, TY Katropang Agatha. Ganda mo. Yo. Hashtag House of Cheetah. Kaklase niyo ba siya? Kaklase niyo siya, Katropang Agatha?
Boyfriend mo.
Boyfriend mo. Boyfriend mo na. Ang fairness. Oo. Katropang Julio ha. Sige. I-push mo. Tulungan mo si Katropang Agatha sa kanilang house couple. Ang sarap pa rin, no? Katropang Agatha. Kinakakakilig pa rin. Ano? Yan. So, keep the love flowing. So, dahil naman love month. Okay. So, pagtutuloy natin ang ating kwentong kwentong bayan. Diba? Kung halimbawa sa konsepto ng overheard o yung konsepto ng chismis. Kapag ka lumipat na, 'di ba parang in essence narinig mo lang ito eh. Kapag halimbawa, kasi kanina yung sinabi natin, depende kasi sa nagsasalita. yung bang constant natin na exposure sa someone at yung overhearing natin dun sa, yung overhearing process natin dun sa narinig natin sa kanya, nakocontextualize na ba natin sa kung sino siya? For example, haba, kilala mo yung someone, tapos lagi siya nagpo-post about a certain thing. Mm-hmm. Tapos ikaw parang, oh, expected naman yan, kilala ko naman siya eh. Mm-hmm. Kaysa dun sa somebody na pag pinost nila, parang, ha? Saan galing yun? Parang in essence, yung pagkakilala mo sa kanya, hindi doon sa pag-verify yung perspective ng information lang, na parang mataas yung credibility niya sa'yo. Pero nakocontextualize mo na lang din yung sinasabi niya base das sa pagkakakilala mo na rin sa kanya. So, mm-hmm. Ito, kasi ano siya eh, talagang noon pa, ano na yan, mahilig na sa environment, o kaya very religious, o kaya ay mahilig talaga mag-post ng pagkain. Parang, kung ibang tao, baka iba yung ano, pero dahil sa relasyon mo sa kanya, I get it, yun ang sasabihin niya kasi ganun talaga siya. At hindi mo na siya tinitingnan na either truth or falsehood kasi natitanggap mo na siya kung anong pagtingin niya sa mundo. Katrapang faith.
Sa tingin ko, yan naman talaga yung natural na pupatunguhan ng mga bagay, lalo na kung sobrang kakilala mo na yung mga tao. Pero, mm-hmm. sa tingin ko, ang nagiging problema ko sa mga ganyang bagay ay yung ano naman eh, hindi na dun sa kung ano yung madalas nilang sinasabi, pero yung truth ng madalas nilang sinasabi. Mm-hmm. For example, may mga katropang mabiro, mm-hmm. tapos madaming kasinungalingan, or may ganun, diba? May madaming kasinungalingan. Although magkaiba yun, minsan ang hirap na sabihin, parang the boy who cried wolf, di ba? Mm-hmm. Na ang hirap na sabihin kung totoo po ba 'to sinasabi ng taong 'to o siya na naman yung suspect mo. Kasi ang hirap mawala 'yun sa isip mo, pero hindi naman all the time mali yung sinasabi nila, pero ang hirap na rin ibalik minsan yung trust dun sa at yung credibility nung sa tao na 'yon. Mm-hmm. So,
The more you know about the person, the more ba nagbabago yung paningin mo din sa kung ano ang nilalagay. Parang mas maganda pa, stranger na lang to eh. Di ba?
Minsan ganun, minsan naman hindi. Mm-hmm. Pero masarap din yung pakiramdam kapag na-prove niya na mali ka sa iniisip mo, mm-hmm. na, okay, this time pala ako na yung may problema. Hindi na siya, hindi na to external. Kundi may mali na sa introspection na naggawa ko.
Wow, lalim.
Wow, introspection. Wow.
Katrapang Anika.
Ako naman, marami, alam mo yun, para sa akin, mas marami yung hindi nasasabi dun sa kung ano yung sinishare tsaka yung pinupost kaysa dun sa nasasabi nun dun sa pagkatao ng isang tao. Mm. So, I don't take them side by side na parang one equals one.
Mm-mm.
Kasi minsan, meron mga bagay na hindi mo siya ina-articulate pero yun yung pinupost mo. Mm-hmm. Meron ding mga bagay na lagi mo ina-articulate pero hindi mo naman siya i-share sa iba.
Mm-mm.
Oo. I mean, i-share online. So, hindi ko siya titake na parang pareha siya or intertwined, mm-mm. na bagay. Kasi nga, minsan meron tayong perceived na ano na public self, mm-mm. tsaka personal self. So, kung talagang lalo na pag totoo or sobrang close kayong magkaibigan or lagi mo siyang nakakasama sa buhay mo, ganyan. hindi equal yung online or Facebook self or Twitter self dun sa
pag-take mo ng
sa personal. Oo. Pero meron talaga mga ibang tao na lahat o di carry bells.
Lahat ng ginagawa.
Na maganda na yung transition na yon, mga katropas, dun sa konsepto natin ng kwentong bayan na online, di ba? Dun sa overheard, for example. Sabi nga, yung dalawa yung perspective niya. Yung medyo kilala mo at dun tayo siguro magsimula dun dahil nasimula na natin ang usapan. Yung medyo kilala mo siya or sobrang kilala mo siya pagkatapos ay may makikita ka online na parang hindi bahagi ng persona nung tao na to, 'di ba? So parang ikaw, parang nalilito ako.
Bakit ganoon?
Bakit ganoon? Parang hindi naman yata, 'di ba? Kasi nga dahil sa may dual na nature yung ano, yung online tsaka offline selves. Kasi yung kwentong bayan, perhaps nung panahon na wala pa naman itong ganitong social media na versions na ito, ang tanging nakukuha mo lang ay yung interesting yung sinabi niya at dahil interesting yung sinabi niya, pinas on mo. Mm-hmm. Pero ito na yung ikaw halimbawa, nakita mo siya, tapos parang, the farther away din, marami ka nakitang nag-like, o kaya nag-comment, tapos parang, ay, kung alam nyo lang, di ba? Yung konsepto ng may alam ka kasi, compared dun sa version ng kwentong bayan, na kwentong bayan version na, nag-cumulative siya dahil lang dun sa passing on ng one person after the other. Hindi na yung siya na rin, meron siyang direct na hand doon sa pagpe-present ng sarili. Pero bago natin sagutin yan, mga katropas, ay magbe-break muna tayo. Huwag kayong aalis, babalik ang Tropang Rad. Yo!
Halika na at makinig sa TCUP 602. Tayo na makinig sa TCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair. Dumalo sa mga mobile career talks na may mock interviews sa mga petsang ito. February 8 for service-oriented careers sa UP Main Library. February 22 for corporate entrepreneurship careers sa Room 114 School of Economics. March 1 for research and further studies careers, Room 207, Palma Hall. Magaganap ang mismong University Job Fair mula March 28 hanggang 31 sa UP Bahay ng Alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/OCG.UPD. Ito hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:47 na at oras. At tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Annika.
At tayo po ay nasa huling bahagi ng ating episode ng Usapang Kwentong Bayan. Ito po ay ang ating Tropang Radio X. Mm-hmm. Ay, mali pala. Kwentong Bayan X. At Tropang Radio
mga katropa,
Special.
Ano for ba ang Diliman Kwentong Month? Bayan ng mga ex nyo?
Just kidding. Naging Kwentong Bayan na lang ba yung mga ex, di ba? Pwede rin naman na ano na yun. Magaling taga si Katropang Faith. Katropang Faith, ikaw susulat na susunod na.
Na script.
Na yung pikot. Handa ka na ba? So, ayan na, anong kwentong bayan daw ng mga ex nyo? Nako, hindi ito magandang huling tanong, katropang
hindi natin sasagutin.
Okay. Yung mga katropa na lang online.
Hindi yun nga, hindi siya magandang huling tanong kasi biglang medyo mga 500 notification na yan sa mga katropa natin. Maraming mahugot.
Oo nga, bukas na lang mga katropa. Bukas yung morning.
Usap-usap mo na kayo siya.
So, pagpatuloy po natin yung iniwan nating tanong na dun sa konsepto kasi ng dati, ang kwentong bayan, kung kayo-kayo mag-uusap, pwedeng ikaw na mismo bine-verify mo na pag halimbawa, uy, alam mo ba, mayaman na daw si ganyan. Eh, hindi, maraming utang yan. O ganyan-ganyan, di ba? Pero kung halimbawa ay doon sa online self at meron kang self-presentation online, tapos meron ka ding actual na offline na na personality at alam kung sino man nakakaalam pareho nun. Yung, kumbaga tayo, mga katropas, paano ba ang reactions natin sa ganong klaseng mga sitwasyon? At, how do we navigate through our relationships kung nakikita mo rin yung offline at online versions niya?
Sa, ang maganda kasi, kapag kakakilala na muna yung tao, meron ka ng choice para intindihin siya o i-misunderstand siya lalo. Na, for example, yung mga tao na mahilig mag-post siguro ng food or ng sarili nilang mukha, parang ang daming mag, ang nararamdaman ko kasi madalas, parang, ba't yung nililike ng mga tao? Bakit di ba nila naiintindihan na dyan nila dyan niya nalaki na kuya affirmation niya sa sarili niya. Wow. Tapos, parang finifeed pa natin yung ganung klaseng ano, ang tawag dito? Pagbuo niya ng identity niya. Pero, sa kabilang end naman, naiintindihan mo rin naman pala kung bakit niya yun pinost. Eh, alam mo naman palang mababa yung self-confidence niya. Mm. Bakit mo, at least ikaw, online man or offline, meron kang magagawa para dun sa tao na yun. Mm-hmm. Na, katulad ng sinabi ni Katropang Anika kanina, meron na mga tao na magigets mo na bakit nila yun pinost. Pero minsan, kapag naman parang out of their personality yung pinost nila, nagigets mo din kung bakit yun. Kasi alam mong merong nangyari behind the scenes na, okay, gets ko siya sa panahon na to kasi ganito yung pinagdadaanan niya. So, I think, parang swerte pa rin yung mga tao na nakakakilala dun sa mga tao. Lalo na yung online celebrities. Mm-mm. Kaysa dun sa mga taga, yung mga fanbase na parang, okay, carry. Parang sila, hindi sila nakapag-decide kung ilalike ba nila, isi-share nila, i-engage nila yung tao na yun online. Kasi, kung ano na lang yung pod nilang gawin, yun na yung ginagawa nila. Hindi na sila nagkakaroon ng filtering sa isip nila ng actions.
Mm-hmm. Tsaka yun lang naman kasi magiging nature ng relationship mm-hmm. nila. So, at tsaka yung tanging conversation that they can have is yung comment, mm-hmm. di ba? O a reply, o kaya yung like, or a share. Yun na yung mm-hmm. concept of a conversation, closing quotation marks. At yun na yung pamamaraan, kumbaga, paano ka magkakaroon ng kwentuhan mm-hmm. with that person. So, very disjointed, mm-hmm. di ba? Very
impersonal.
Oo, kahit very impersonal mm-hmm. din. Oo, ikaw katropang Anika.
Ako, parang feeling ko nga, hindi ko nire, parang ayoko nga na parang isa lang yon yung online self tsaka yung personal self. Parang, kasi feeling ko parang invasion of privacy. Oo, na pag nakita kayo, uy, nakita ko yung pinost mo ah. Ganun, kaya. So, unless nabanggitin mo sa akin yun, na, oo nga eh, ganito, pumunta nga kami sa ganun. Ah, oo, pumunta ka pa sa ganun.
Oo,
or, nakita ko nga. Pero hindi yung yung ako yung mag-open up na...
Ay, pumunta ka sa ganyan.
Parang kasi hindi ko siya...
Nandun ako, ba't di mo ako pinunta?
Well, oo nga, mang-away pa ako. Lagi parang nang-away. Pero yun nga, hindi kasi ako... Minsan kasi marami na akong nakita na hindi naman yung online self nila, hindi naman katumbas ng real life self nila. Kaya... hinahayaan ko na lang kung anong gusto na i-post. Ako din, ipopost na lang mga gusto ko i-post. Oo, wag lang nila ako i-judge. Ganyan.
Parang yung sabi niya, first time, paano daw pag first time niya makakasalamuha yung online crush niya? Nasabihin niya daw ba na, kamusta naman yung trip mo sa Abu Dhabi 3 years ago?
Di ba noong 2010, meron ko pang braces? Kailan mo pinatanggal?
Grabe lang yung stalker. Stalker nature, di ba?
Kahit nga kaibigan ko na yun, hindi ko na pinapang. Parang, sige.
Baka din yung parang TMI na may hindi rin naman kailan. When I mean TMI here, too much information you know of that person, di ba? Na parang, sobra ka namang, wala ka bang ginagawa? Bakit masyado kang interested sa buhay ko?
Uh-oh. Feeling ko kasi mas maganda na yung shared nyo na parang storyline or yun, storyline sa between each other ay kung ano yung pinag-uusapan niyo talaga. Pero kung kasama talaga yun, merong ibang relationships na kasama talaga yung mga pinupost dun sa relationship nila. Para siyang interactive, ganyan. Pwede naman, pero most connected. Of the time, kung ano lang yung real life. Kasi may isang beses na natanong na ako, na nabanggit lang yung pangalan ko dun sa isang post, eh hindi naman siya totoo. Tapos sabi, kamusta naman yung punta niyo sa somewhere? Tapos sabi ko, ha? Hindi naman ako punta sa somewhere. Tapos apparently, naalala ko, oo nga, nagi pa rin yung pangalan ko dun sa somewhere na hindi ko naman, basta ganun, sobrang complicated. Parang,
alam ko.
Ako parang alam ko yan.
Oo, parang, that's not me. Hindi man lang ako involved doon sa bagay na yun, pero parang it defines what I do dahil nga na-publish siya in essence.
Oo, yun na yung konsepto ng ano, the downside of the kwentong bayan in this particular mm-hmm. case, na parang you keep yourself, ako din, wala, there's no way na walang talsik sa'yo. Parang mm-hmm. ganun yung sinasabi mo. For example, just recently din, nakipag-meeting kami of sorts na parang exploratory mm-hmm. ng, nakipag-meeting kami with a certain group na very, very maganda naman yung objectives, ganyan. Mm-hmm. Pero wala pang nothing solid. Nothing mm-hmm. ganun. Tapos nagulat kami, naka-post na yung ano namin, yung profiles namin. Parang, tapos may descriptions na, tapos mali pa yung ano nila, yung some of their information. So, ang nag-call ng attention, kasi ako hindi ako ganun ka, ano eh, hindi man ako kasi ganun ka-involved, kahit to correct, apparently, to correct yung talsik sa akin, mm-hmm. no? So, halimbawa sabi ko, hindi ako yung tipong inaantag yung sarili ko, mm-hmm. diba? Parang I don't want to be known na nandoon ako. Kasi mm-hmm. naisip ko, lahat naman ng pinuntahan ko sa buhay ko, kaya kong panindigan. Mm-hmm. So, yung lumabas na, nung lumabas yun, tapos very, ano sabi ko, ay, oo nga, no, hindi ko siya naisip na itong mga bagay na ito, may talsik din sa'yo, kahit na hindi naman ikaw yung ano, napaka-pure ng intention mo. Oo, napaka-pure ng intention mo. Wala ka namang intention to misrepresent yourself. Mm-hmm. These are mistakes by other people. Mm-hmm. Pero pag naging kwentong bayan na nga, na parang, at hindi din naman nila i-call yung attention mo, na parang, uy, Jane, ano, sinabi dun na ano, na sa China ka gumraduate or something like that. Parang, ay, hindi ako sa China gumraduate. Ay, hindi, yun ang naintindihan. So, mm-hmm. parang may dating pa na nagpapakalap ko. Kasalanan mm-hmm. ko kahit na it was a legitimate misunderstanding sa lahat ng tao. So I think yun yung minsan na nagiging problema din sa setup, sa sitwasyon. So ako, tama naman, hindi ka talaga dito sa social media, kahit na anong mangyari, eh, basta meron kang account, meron kang...
Madadamay ka somewhere.
O may damay ka somewhere. Pero sana, ganito naman yung perspective ko. Sana mga katropas, dahil alam naman din natin yung epekto ng social media. Kung meron kang account, sana meron ka ding accountability.
Ganda.
Oo. Na sana maging accountable ka doon sa mga pinopost mo. Mm-hmm. Maging ano. Kaya nga sabi nga kanina, di ba ngayon, ang dami nang kumakall out sa atin. Siguro, mm-hmm. minsan yung mga cute lang, ang sarap na, huwag na lang tayo mag-call out sa mga bagay na cute lang. Yung ganyan. Like, guwapo naman yun. Guwapo ba talaga? Huwag naman yun yung mga call out natin. Ang laki naman ang problema natin. Tulungo naman, wala naman tayong time. So, pero yung mga bagay na totoo naman, kung very factual, tapos hindi, dapat factual ito, mm-hmm. dahil meron na in essence paninirang pure, dapat very tayo, yeah. ano, very careful din naman tayo sa ganyang mga bagay. So yun po ang aming contribution sa kwentong bayan natin para X. sa kwentong bayan X. So sa baka, kasi sa iniisip ko, mga siguro a few years, ilang taon na rin ang Facebook, siguro magsasampung taon na, no? Ang Facebook. So, something like that. Kasi parang feeling ko more, kung a little bit more nung simulang-simula pa lang yung Facebook, na yung social media ay talagang meron siyang tendency na maging bagong version perhaps natin ng kwentong bayan. At sabi nga nung iba, nilalagay nila yung mga posts nila sa social media dahil sa ito ay parang gusto nilang maging chronicler of their of their everyday lives, ganyan-ganyan. So, kaya nilalagay nila, hindi para i-post, pero para magkaroon ng permanent record somewhere. So, naiintindihan naman natin yung aspeto na yun. Pero yun nga, kapag may permanent record, let the record show kung ano yung closest to the truth and close to the verified truth din naman yung mailalagay natin.
Huwag na tayo magsinungaling. Yay!
Or huwag na rin magpanggap. Mahirap din kasi. Baka sabi lang, ay, hindi man ako nagsisinungaling. Yun ang aking version of truth ngayong araw na to. O kaya tinatawag natin na alternative facts.
Alternative facts.
Andiyan po natin natapos ang ating programa sa araw na to. Maraming salamat sa ating guest katropas kanina, si katropang Agatha, si katropang Carmel. Of course, ang lahat ng houses na nakiparticipate sa ating pag-uusap ngayong araw na to. Of course, kay katropang Faith at kay katropang Annika.
Katropang Jing.
Oo, maraming salamat. Sobrang maikling man ang time ay sobrang rich ang ating conversation. Sikat tropa nga. Sarap yun eh, yung konti lang pero dense yung ano yung napag-usapan natin. Si katropang Shirley na dyan pa. Salamat kay katropang Raymond at si ano ba ang nasa
transmitter?
Si katropang Julius. At lahat po ng ating mga katropas na patuloy nakikinig araw-araw sa amin, nakikibahagi sa usapang tropang radio. In essence, kayo po ay parte ng aming kwentong bayan. Huwag po kayong alis mga... Ay, huwag po kayong babalik. Bukas na, huwag na lang po kayo bumalik ngayon kasi bukas last na, na po, bukas na. Ang DZUP po ay mapapakinggan araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang tropang radio ay mapapakinggan mula alas 7 ng gabi mula alas 8 ng gabi. Araw-araw po yan dito sa... Tama ba? Alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Okay.
Hindi po mula alas 8.
Baliktad eh, no? Sabi nila, ay, time traveler pala ito. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mga katropas, kung sa DZP 1602 kasali ka.
Sa tropang radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Good night!
Good night!
Ay, sinyo po yan, ha? Eh.